Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отже, розпочинаємо програму «Наближаючись до православ'я». З вами в студії Новаковська Анна, і я буду модерувати цей ефір. Отже, ми зараз вітаємо на прямому зв'язку диякона Православної Церкви України отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Отже, отче, ми далі продовжуємо розглядати таїнства Православної Церкви. І в попередній програмі, котру я також з вами провадила, ми вже розпочали говорити про таїнство Євхаристії. Вже було кілька таких програм. І я так зрозуміла, що далі продовжуємо. Оскільки сьогодні також Православна Церква України переживає Велику Середу, а завтра Великий Четвер. І ось завтра, власне, буде спомин становлення таїнства Євхаристії на Тайній Вечері Ісусом Христом. І отець сьогодні ось заглибиться в цю тему.
Дійсно, не випадково ми вибрали сьогодні цю тему, тому що ми зараз переживаємо період Страсної Седмиці. І так Божим промислом співпало, що ми розглядаємо таїнство Євхаристії. В нас передача виходить щосереди, а завтра якраз в богослужбовому колі річному Православної Церкви у четвер згадується згадується таємна вечеря Ісуса Христа із учнями, так зване встановлення таїнства Євхаристії. Тому, звичайно, що оминути цю тему було б неправильно, оскільки ми розглядаємо таїнство Євхаристії, а безпосередньо церква згадує щороку, як воно зародилося. І дуже важливо розглянути оцей зв'язок між Євхаристією нашою сучасною, літургією, яку ми служимо, і справді отою прощальною вечерею, яка була в Ісуса Христа із Його учнями. Тому сьогодні головна наша тема буде якраз Тайна вечеря. І будемо старатись показати, яким же чином Тайна вечеря стала початком тої Євхаристії, яку ми до сьогоднішнього дня здійснюємо. Відразу ж треба сказати, що Тайна вечеря зазвичай всіх нас асоціюється із тим, що це була така вечеря, яка здійснювалася і до того єврейським ізраїльським народом під час підготовки до Пасхи, до традиційного святкування, згадування виходу ізраїльського народу із єгипетського рабства. І завжди напередодні цього дня ввечері сім'ї єврейські збиралися і разом здійснювали оцю трапезу. І є досить багато досліджень того, як здійснювалася ця трапеза. Там також були певні такі особливі моменти, коли переломлювався хліб, коли роздавалось вино, чаша вина йшла до всіх членів сім'ї. Все це очолював старший із сім'ї, читалася особлива молитва подяки. І Ісус Христос спочатку здійснював все саме за цим чином оцієї пасхальної вечері. Але є кілька таких проблемних моментів, які помітили дослідники Святого Писання, що стосується того, коли саме Ісус Христос здійснив цю тайну вечерю. Більшість із нас звикли до того, що це саме і була оця пасхальна вечеря. І якщо дивитися у Святе Писання, то, ну, по-перше, треба сказати, от ми звикли завжди казати Пасха, а взагалі, по суті, дослідники вже змогли довести, що вимовлялося це слово саме як Песах або Пасах.
Перехід, Пасха. Так?
Так, так. перехід від справді від оцього рабства до свободи, який був тоді для ізраїльтян, а тепер для нас це перехід від смерті до життя. І виявилось, що є певна різниця між тим, як подають час здійснення тайної вечері. Синоптичні Євангелія. Синоптичні Євангелія – це Євангелія від Матфея, Марка і Луки. І Євангелія від Іоанна. В синоптичних Євангеліях говориться про те, що Ісус Христос був арештований саме, тобто, що тайна вечеря здійснювалася в четвер ввечері, так як ми і в богослужбово це, як це богослужбово у нас і відбувається, а Пасха була в п'ятницю. І виходить, що напередодні цього дня Ісуса Христа після цієї вечері, яка завжди є напередодні Пасхи, яка на другий день, Ісуса Христа арештували і його засудили і розп'яли на другий день. І виходить, що за синоптичними Євангеліями Ісуса Христа, от зараз у нас досі є такі богослужбові, богослужіння, частини богослужінь, називається 3, 6, 9 час. І от вони якраз ці часи постійно читаються, так досить вони довгі, там використовується ще читання і кафізм. І якраз оці часи, 3, 6 і 9 час, це вказівка на те, коли Ісус Христос був засуджений, коли його розп'яли. І Ісуса Христа виходить, що засудили рано вранці, це був третій час за тим визначенням часу, які були в часи Ісуса Христа. Це наш час приблизно 9 ранку. І потім Ісуса Христа ведуть на Голгофу, і він його розп'яли за нашим часом десь о 15 годині, о 3 годині дня. Це за богослужбовим тепер використанням і тим, як тоді називали, це була 9-та година. Тобто виходить, що Ісуса Христа розп'яли саме на свято Пасхи. І таким чином тут багато виникло протиріч. Важко собі уявити, що самі первосвященники могли таке допустити, щоб на саму Пасху відбулося розп'яття, тобто це для них осквернення було. І от в того ж євангелиста Марка, перед тим, як він описує всі ці події, як Ісуса Христа арештовують після таємної вечері, він каже, що первосвященники замислювали, як би вбити Ісуса Христа, але самі казали, тільки не в свято, щоб не сталося заворушення в народі. Угу. Тобто сам текст підказує нам, що це не могло бути розп'яття Ісуса Христа на Пасху єврейську. І таким чином треба звернутися до того, як це описує євангелист Іоанн Богослов. Іоанн Богослов каже такі слова, що був ранок, і вони не війшли у приторію, щоб не осквернитися, але щоб можна було їсти Пасху. Тобто тоді, коли здійснювався суд над Ісусом Христом, первосвященники не війшли в приторію, щоб не осквернитися, а їсти Пасху. Отже, Пасха була ввечері. Таким чином виходить, що Іоанн Богослов, і зараз екзегети до цього більш схильні, був більш точним в тому, як він описує те, коли Ісус Христос був засуджений і коли його розіп'яли. Виходить, що Ісус Христос і довгий час екзегети думали, як би могло так вийти, що Ісус Христос здійснював пасхальну вечерю своїми учнями не напередодні Пасхи, а за день до того. І чому він так зробив? Тому що Христос знав, він знав, що його засудять, і знав, що він буде розіп'ятий, і тому хотів, по суті, ця вечеря набуває значення не пасхальної вечері, хоча всі ознаки вона має, він здійснює її так, наче це Пасха, але він робить її за день до того, як всі це робили. Тобто Ісус Христос прощається своїми учнями. Ісус Христос, прощаючись із ними, бо він каже, я хотів їсти цю Пасху з вами, і дуже, як каже євангелист Лука, дуже бажав я цю Пасху їсти з вами, перш ніж зазнаю страждань, бо кажу вам, що не буду вже більше їсти її, доки вона не сповниться в Царстві Божому. Ісус Христос збирає своїх учнів за день до того і арештовують Ісуса Христа саме за день до того дня, в який ввечері здійснюється пасхальна трапеза, а Пасха настає вже наступного дня. І чому? Виявляється, тут є також досить важливе богословське значення і символічне щодо того, яку жертву приносить Ісус Христос. Виходить, що після пасхальної вечері Ісуса Христа арештовують саме пасхальної вечері із Його учнями за день до того. І суд над Ісусом Христом і Його розп'яття, а ми казали, що зранку Ісуса Христа засудили, і в десь о 3-й годині дня Його розп'яли, Він помирає. Суд і розп'яття Ісуса Христа відбувається саме в той день, в який заколювали ізраїльтяни, євреї, заколювали свого пасхального агнця. Тобто це співпало в часі. Наскільки тут глибокий зміст, саме тут заколюється агнець і тут заколюється оцей найвищий агнець. Найбільша жертва за гріхи всього народу. Саме це все співпало у часі. Розп'яття Ісуса Христа і оця пасхальна вечеря, яку вже потім здійснювали ті ж самі первосвященики, які його хотіли, щоб це сталося до того, щоб не осквернитися. І ввечері можна було їсти Пасху, так як про них згадується і у Євангелії. Тому Ісус виходить, що з вечора п'ятниці, тобто в цей рік святкування Пасхи відбувалося не в п'ятницю, а в суботу. І тому вечеря була в четвер, справді, але пасхальна вечеря, вона була в п'ятницю ввечері, та, яка вже саме пасхальна. А Ісус Христос був напередодні цієї вечері, в п'ятницю розіп'ятий. І таким чином оця хронологія вже набуває більш такого чіткого усвідомлення і розуміння. І тут зберігається оцей глибинний зміст того, що Ісус Христос, Він... Його смерть, Його заколення відбувається одночасно із тим агнцем, який не одне століття був символом, був підготовкою того, що мав зробити Ісус Христос заради всіх людей, заради спасіння усього світу. І також був такий період, що висловлювали ще такі припущення, що, можливо, ця трапеза Ісуса Христа, от, що цікаво, навіть досить так це дивно звучить для нашої свідомості, але були дослідження, які говорили, що вечеря, тайна вечеря Ісуса Христа була у понеділок ввечері, а Пасху за одним із календарів, в часи Ісуса Христа був такий календар, все-таки більшість екзегетів вирішили, що швидше за все так не було, але припущення залишається припущенням, що Пасха завжди припадала на вівторок єврейська. За цим календарем це, зокрема, в Кумрані використовували цей календар. І тоді Ісуса Христа арештували напередодні, після цієї пасхальної трапези. І те, що згадується в Євангеліях, що спочатку його водили до одного правителя, потім до іншого. І, тобто це могло тривати кілька днів. Пасху відсвяткували, потім середа, четвер, і аж п'ятницю могли розп'ясти Ісуса Христа. Але все-таки, швидше за все, судячи з усього, все це відбувалося саме так, як про це говорить Іоанн Богослов. Ісус Христос, чітко розуміючи, що Його візьмуть саме для того, щоб Його розп'ясти ще до пасхальної трапези, він вирішив здійснити цю пасхальну трапезу своїми учнями ще до того. І таким чином в Ісусі Христі саме перед Пасхою здійснилися всі ці пророцтва, які готували нас саме до цієї його глибокої жертви. Ісус Христос змінює, надає зовсім іншого значення тій жертві, тій трапезі, яка була у єврейського народу. І ще такий досить цікавий факт. Ми звикли до того, що опис Євхаристії, опис Тайної Вечері ми знаходимо у Євангеліях. Але з точки зору історичної, екзегетичної, найдавніший спогад, найдавніший опис Євхаристії належить тому, хто не був на Таємній Вечері. Належить апостолу Павлу. Саме послання апостола Павла до Корінфян, яке датується 56-м роком нашої ери, воно вважається, воно давніше, воно передує ще написанню Євангелій, які були Матфея, Марка і Луки. Тобто, швидше за все, що саме апостол Павло одним із перших записав оцю трапезу, опис того, як здійснювалась Тайна Вечеря. І ось як він говорить: «Бо я від Господа прийняв те, що і вам передав, що Господь Ісус у ту ніч, коли був зраджений, узяв хліб і, віддавши хвалу, переломив і сказав: «Прийміть, споживайте, це є тіло моє, яке за вас ламається, це творіть на спомин про мене». Також і чашу після вечері взяв, промовивши: «Ця чаша є новий завіт у моїй крові. Це творіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, коли ви споживаєте хліб цей і п'єте чашу цю, смерть Господню сповіщаєте, доки він прийде». І був навіть такий період серед дослідників писання, коли знаходились ті, хто ставив під сумнів, а чи дійсно Ісус Христос встановлював преломлення хліба, чи це зробили перші громади в 30-ті роки нашої ери, тобто вже після того, як Ісус Христос був розіп'ятий, вознісся на небеса, і потім вже писалася Євангелія пізніше, і вже внаслідок тої традиції вони припускали, що, можливо, і було встановлення такого опису, встановлення Євхаристії як таїнства. Але якщо звернути свою увагу на те, що говорить Ісус Христос під час Тайної Вечері, як Він її здійснює, то можна побачити, що Ісус Христос вже тоді чітко дав спрямування того, що, як має здійснюватись по-новому ця трапеза. Тобто Христос бере старозавітню трапезу, але наповнює її вже зовсім іншим змістом. І, от, наприклад, так звані тайнозвершувані слова «прийміть, споживайте, це є тіло моє» також мають досить багато таких різночитань в Євангеліях і в тому числі в посланні апостола Павла до Коринфян. От є таких два типи того, як передають ці слова, наприклад, євангелист Марк і Матфей, і по-іншому передають апостол Павло і євангелист Лука. В Марка ми бачимо такі слова: «І коли вони їли, Ісус взяв хліб, благословив, переломив, дав їм і сказав: «Прийміть, споживайте, це є тіло моє». Матфей також каже: «Прийміть, споживайте, це є тіло моє». А апостол Павло і Лука кажуть: «Віддавши хвалу, переломив і сказав: «Прийміть, споживайте, це є тіло моє, яке за вас ламається. Це творіть на спомин про мене». І Лука каже: «Це є тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене». Тут в Павла і Луки чітко сказано: «На спомин про мене». Тобто Ісус Христос чітко пов'язує те, що Він робить зараз, і з тим, що учні повинні робити його в майбутньому. І оці слова, які є в апостола Павла і Луки, вони більш точно передають той посил, який був у сприйнятті Тайної Вечері у перших християн, у перших громадах християнських. І Ісус Христос, оці слова, що прийміть, споживайте це тіло моє, багатьма сприймається як щось таке відірване від всього, що говорив Ісус Христос до того. Але Ісус Христос перед тим, як сказати ці слова, і в Євангелії ми бачимо, що Христос віддав хвалу, подякував Богові. І якраз оця пасхальна трапеза, вона безпосередньо була пов'язана із єврейською подячною молитвою Берахе. Тобто це подяка, воздавання хвали Богові. І тому слова Ісуса Христа – це не було якесь заклинання, а частина молитви подяки. Тобто це завершення цієї подяки. По суті, це те, як і тепер побудований євхаристійний канон і під час звершення літургії. Вся форма звершення старозавітньої трапези, вона відійшла і століттями. Але насамперед залишилося подяка і подальші слова Ісуса Христа. Тобто подяка, вона стала одною із таких основ. Власне, християни і взяли назву потім. Таїнство, тобто це була тайна вечеря. Вечеря. А тепер ми називаємо не вечерею, а Євхаристією, тобто подякою. І подяка пов'язана, тобто християни взяли той принцип, який Ісус Христос заклав на цій трапезі. Христос, будучи в історичних умовах з історичними людьми, їм використовує ту форму, як вони сприймали трапезу, і виводить, акцентує увагу на тому, що потім церква найбільше використала. Це подяка. І ще один дуже важливий момент, який також Христос наповнив дуже глибоким змістом і який також досить глибоко війшов у наше сприйняття літургії і Євхаристії. Ісус Христос, воздавши подяку, він переломлює хліб. І от переломлення хліба в давнину – це була функція старшого. І коли ти ламаєш хліб, це також і тоді розумілося досить глибоко. Ти ділишся. Ламати хліб – це віддати комусь частинку. Це принцип гостинності. Це здатності до єдинства. Тобто ми від одного хліба їмо. Я тобі частину свого хліба даю. А Христос що робить? Він ламає хліб і каже: «Прийміть, споживайте, це є тіло моє». Христос ділиться собою. Старозавітній очільник сім'ї ділиться своїм хлібом і своїми ближніми. А Христос каже: «Я не просто ламаю хліб, я тіло своє вам даю, я вам себе даю. Це є тіло моє», каже, сказано Марка і Матфея. А Лука ще додає, що за вас ламається. Тобто Ісус Христос дає не фізичне своє тіло, а себе, особисті свою. Я вам віддаю себе. Тому що Ісусу Христу своє тіло, як фізичне, треба ще буде віддати. Ще буде смерть і буде воскресіння. Але Христос ще до смерті і воскресіння дає нам своє тіло. Як це можливо? А так, що Ісус Христос, він по суті, даючи себе, являє свій спосіб життя, як той, хто ділиться. Тобто він вже помер і вже воскрес. Тому що його спосіб життя – це рух до іншого. Я вам себе віддаю. Я переломлюю своє тіло. Я готовий за вас померти. Це вже в мені є. Тобто таке поняття, що вже і ще ні. Тому що пасхальна трапеза, є багато таких навіть богословських суперечок щодо того, а чи могли учні причаститися під час Тайної вечері? Тому що причастя можливе тільки у новозавітній церкві, тому що ми можемо засвоїти причастя тільки в Дусі Святому. Тобто, коли Дух Святий зійшов на апостолів, тоді вони вже могли здійснювати Євхаристію і засвоювати. Тут ще Дух Святий не зійшов. Що відбувається? Можуть вони причаститися чи ні? Учні ще не можуть засвоїти, вони ще ж не розуміли, що відбувається. І потім було чітко видно, тому що вони всі розбіглися. І досить довго, ще коли Ісус Христос воскрес, Він вже їм переломлені хліба себе являє. А Христос, з точки зору Христа, вже все зроблено. Вже і ще ні. Вже Христос в Русі. Його віддавати себе, ділитися, це те, чим Христос, що Христос вже являє на Тайній вечері. Тому це дуже важливий і дорогоцінний досвід для християн. Принципи, які закладає Христос в Євхаристії, це подяка і це здатність ділитися. Це рух до іншого, роздавати себе. Не жаліти себе. Хто душу свою хоче зберегти, то її погубить. А хто погубить душу свою, то її збереже заради Царства Божого, хто її віддає. І таким чином Ісус Христос в Тайній вечері ще є такі слова, що це є кров моя, що за вас і багатьох проливається. Таким чином Ісус Христос — це кров моя нового завіту, сказано також у Святому Писанні. Христос здійснює і встановлює новий завіт. З одної сторони здійснює старий завіт, обітницю Божу, і з іншої сторони встановлює новий завіт між Богом і людиною. Виконує, що важливо, в Ісусі Христі виконується завіт Бога до людини, і що також дуже важливо, завіт людини до Бога. Тому що Бог свою обіцянку завжди виконував, а людина не могла. Людина з тих пір, як старий завіт був укладений, людина постійно його порушувала. Людина постійно не могла його виконати. А в Ісусі Христі здійснюється. Бо тому, що Ісус Христос і Бог, і людина. Він є в повноті Бог і в повноті людина. Таким чином в ньому здійснюються оці слова в цей момент, коли він укладає новий завіт крові своєї. Тобто я собою свідчу те, що я можу і як Бог, і як людина бути в тому способі життя Святої Трійці. Коли не я живу, а потім, як апостол Павло каже, а живе в мені Христос. Тобто спосіб Христів. Ламаю своє тіло, я віддаю себе вам. В Ісаї сказано, і до лиходіїв приєднаний був, тоді як він поніс на собі гріхи багатьох, і за злочинців зробився заступником. Тобто Ісус Христос ось так несе гріхи багатьох. Він бере на себе той спосіб буття заради кожного. Я готовий себе віддати за вас. І коли людина, чому так важливо нам пам'ятати і досить такий показовий момент того, що Ісус Христос помирає, його розпинають і його кров божественна починає виходити із його ран саме тоді, коли так само заколюють оцього анця. Кров тварин не могла бути спасінням для людини.
Відкуплення,
а кров Христова стає оцим новим заповітом, повноцінним даром самого себе людям. Христос віддає нам себе. І в євангелистів Марка і Матфея є такі слова, що Ісус Христос каже, це є кров моя, що за багатьох проливається, а в Павла і Луки за вас проливається. І тут також відразу йде чітка вказівка, що кров моя за багатьох проливається і, другий варіант, за вас проливається. Але сам принцип буття Ісуса Христа – це буття для. Я для вас свою. Взагалі древній принцип розуміння крові в старому звіті – кров – це життя. Тому казали, от є такий, що досі зберігається, наприклад, що не можна кров'янку споживати, кров, тому що в крові зберігалася душа, життя. Тобто моя кров, моє життя вам проливається, я вам його віддаю. І оце слово «за багатьох», екзегети кажуть, що в єврейській традиції розумілося, в біблійному розумінні, багато – це всі, за вас, за багатьох, за всіх проливається. Але в той же час в Луки і Павла, які більш, судячи з усього, точно передають саме трапезу Ісуса Христа, там є «за вас». От такий цікавий момент. Коли Ісус Христос розливає вино, Він каже, мова йде про те, що Христос розливає свою кров учням, за вас проливається, зараз я вам її лию, я вам себе віддаю, даючи їм вино. Тобто це якби інтерпретація була спочатку буквального того, що відбувалося, коли Ісус Христос звертався до учнів. А потім церква це пережила. Я вам, учням, себе віддаю, але я і за багатьох, за всіх свою. Я готовий всьому світу віддати своє життя. Тому в результаті виходить, що Євхаристія, оця тайна вечеря, стає оцим зримим процесом єднання людей в конкретному місці. Тобто в Сіонській горниці живі люди в історичний час, в певному місці стають єдиним цілим. І в той же час вони єднаються далеко за межами історії, часу і простору. Входять в спілкування із Богом. І так єднаються і один із одним. Тому і часто в богослів'ї кажуть так, що під час дійсної Євхаристії ми долаємо час і простір і входимо в ту Сіонську горницю, де зустрічаємося з Ісусом Христом. Ісус Христос встановлює те, що об'єднує християн всіх часів і народів. Виходить, що з одної сторони, в таїнстві Євхаристії народжується церква, і хоч ще немає смерті, коли здійснювалась історично тайна вечеря, ще Ісус Христос не помер і не воскрес, але Він вже своїм способом буття, своїм життям, Він вже це, по суті, вже і ще ні, вже це здійснив, бо Він вже віддає себе. Він вже готовий за нас і за весь світ бути принесеним цю жертву. І от оця жертва, потім багато було таких суперечок, а кому цю жертву приносить Ісус Христос? Невже Бог Отець такий насправді озлоблений на весь світ і його може умилостивити жертва любові? Невже Ісусу Христу, невже Богові потрібна смерть Ісуса Христа для того, щоб виправдати увесь світ, так звана юридична теорія, яка мала така сторони нас православних, часто вважається, що в Римо-католицькій церкві вона досить така поширена, юридичне сприйняття жертви, то в нас зазвичай в більшості використовується, що Ісус Христос не приніс жертву за нас, а помер заради нашого спасіння. Ми більше використовуємо цей термін. Саме спасіння. Наприклад, в Римо-католицькій церкві часто є таке поняття, як викуплення. Викупив Ісус Христос нас. Так, от ви могли чути це. То в православ'ї, в нашій богослов'ї, зазвичай кажуть, що ми якби більше уникаємо цього терміну. Чому? Тому що отут юридичний певний момент є. І от є такі слова Григорія Богослова, який каже, а кому жертва принесена? Якщо Богові, то тоді виходить, що Бог хотів якоїсь помсти людям. Якщо сатані, тоді Бог себе принижує, що Ісус що мусить жертву приносити сатані. І Григорій Богослов відповідає, жертва Христова принесена для того, щоб людськість була освячена божественністю Ісуса Христа. Іншими словами, Ісус Христос виявляє якраз оте, що ми, на чому ми акцентували. Завіт Божий і Він стає тою людиною, яка може завіт людський за нас здійснити. Тобто Ісус Христос зміг собі до кінця виявити спосіб життя Божий. І за Ісусом Христом тепер ми можемо до цього способу життя долучитися. Бо ми не могли з того вирватися, з цього стану індивідуалізму, тої біологічності, яка в нас була. Ісус Христос допомагає тварному із нетварним зустрітися. І таким чином виявити Божу реальність. І коли народжується таїнство Євхаристії, у тайні вечері церква досить швидко після Воскресіння починає бере отой принцип, який використав Ісус Христос, але тайна вечеря стає моментом зустрічі не з Ісусом Христом, який готується до страждань, або який страждає, а з Ісусом Христом, який воскрес. Тобто вже в перші десятиліття християнства Євхаристія починає здійснюватися не ввечері, не є трапезою вечірньою, а зранку. Тобто стає моментом зустрічі із воскреслим Христом. Коли Христос каже про своє тіло і кров, Він перед тим дякує за те, що не залишив, дякує Богу за те, що Він його не залишив смерті, що вже зараз Ісус Христос може дати своє тіло і свою кров як запоруку воскресіння і вічного життя. Тобто Ісус Христос, Він дав нам два ключових моменти. Це подяка, те, що ми вже згадували, і свої слова «тіло» і «кров Христову» дає для нас. І це церква переймає і починає застосовувати. І от якраз в апостола Павла, якраз того, хто одним із перших описує, як здійснювалася Євхаристія в древності, тобто приблизно там в 20 років після Вознесіння Ісуса Христа, він характеризує оці Євхаристію як зібрання для... Спочатку це справді було ввечері, вечері любові. Люди споживали їжу разом, а потім здійснювалося переломлення хліба. І досить швидко церква відійшла від Євхаристії саме як трапези до Євхаристії як здійснення спільної літургії, читання уривків із Писання і переломлення хліба вже без трапези. Чому? Тому що в апостола Павла якраз досить детально це описано, що на Євхаристію, на вечері любові приходили люди із різних прошарків населення, приходили і раби, і вільні, і багаті люди. І виходило так, що вільні і багатші люди могли швидше прийти на трапезу. Приходили своєю їжею, а бідні і раби, вони приходили пізніше. І виходило так, що коли вони приходили, вже все з'їдали, і лишалося, більше не було, що їсти тим біднякам, які прийшли ввечері. І апостол Павло каже, що хто з вас їсть і п'є недостойно, то їсть і п'є на суд і в осуд, незважаючи на тіло і кров Христові. І апостол Павло каже, тому багато хто з вас помирає, хворіє і помирає, що недостойно причащається. І якраз тут закладений оцей дуже важливий принцип того, про що говорив Ісус Христос. Євхаристія – це буття для когось. Євхаристія – це роздавати, це бути гостинним, це ділитися. А вже в перші десятиліття в людей проникало те, що також сидить дуже міцно в також і сучасних людях, в сучасних християнах. Люди приходили на Євхаристію, і перше завдання, яке ставили перед собою, це наїстися, і потім спожити після переломлення хліба Євхаристії, причастя, щоб себе освятити і себе спасти. А на інших братів їм було байдуже. І от коли вони приходили, ті бідніші раби, їм не було вже що їсти. І апостол Павло каже, ви недостойно причащаєтесь, бо ви не дивитесь на тіло і кров Христові. Що означає дивитися на тіло і кров Христові? А те, що Христос сказав, я даю вам тіло своє. Христос роздає, Христос цінність бачив іншому. Кров моя – це є моє життя, яке я вам дарую. А ви хочете собі взяти життя, вас інший брат не цікавить. Тому, каже апостол Павло, що багато хто з вас хворіє і помирає, що недостойно причащається. І тому церква досить швидко забрала трапезу. Тому що, щоб не було тої спокуси об'їдання, щоб не було спокуси
тобто,
того, що
люди починають... Тобто, от чи вони таких великих кількостях споживали, так, Євхаристію?
Так, ну, апостол Павло
шмат
так
цікавий. Хліба добрий, так?
Ні, справа в тому, що було трошки не так. Спочатку їли, була просто трапеза, а після того було споживання їжі, споживання Євхаристії. Тобто Євхаристія була після того. І об'їдалися такої їжі, а потім вже їли Євхаристію. Тобто є ще такі, наприклад, екзегети, деякі кажуть так, що вони приходили своєю їжею, все з'їдали, а рабам, які приходили пізніше, лишалася тільки Євхаристія. І вони лишались голодними в результаті. Тобто євхаристії вже було небагато. Тобто ті їм нічого не лишали, вони їх не цікавили. Людина індивідуально сприймала. Апостол Павло вже тоді каже, що того хворієте і помираєте, бо вам байдуже на інших людей. Вам байдуже на те, що Христос хотів євхаристію. Він закладає якраз новий спосіб буття, життя для іншого. Коли ти роздаєш. А людина брала і вже і буквально досить швидко зациклювалась на собі. Вона не апостол Павло каже: ви не розумієте, що ми літургію хочемо зробити, що ми хочемо явити? Подяку і роздавання, ділитися, любити. Полюбімо один одного. Потім літургія сформувалася, щоб однодумно сповідувати. Твоє від твоїх, тобі приносимо за всіх і за все. Тобто всі ці образи, вони виходять із Тайної вечері і стали такою частиною того, як церква потім це пережила. І досі подяка відіграє велику роль, і принесення, жертва також є частиною того, як ми здійснюємо літургію зараз. А вже форма як обіду, як вечері, вона відійшла. І тому християни потім зробили, як через кілька десятиліть почали святкувати Євхаристію саме зранку, як вказівку на те, що літургія – це трапеза, і під час якої ми зустрічаємо воскреслого Христа. Ось про що треба завжди пам'ятати. Це досвід зустрічі із воскреслим Христом. І заради цього Христос і встановив таїнство Євхаристії, щоб ми в цьому переломленні хліба, тіла Його, коли Він нам себе дає, могли Його переживати як живу реальність. Тому Христос потім і казав після Вознесіння на небеса: «Ось я з вами до кінця віку, я присутній тоді, коли ви стаєте моїм тілом, членами тіла Христового». Тобто я тоді стаю, як каже Іриней Ліонський, ми всі покликані стати єдинородним Сином Божим. В Христі Ісусі ми можемо вийти за межі отої роздробленості, в якій ми народжуємося з перших моментів нашого земного життя. Так Христос нас уводить у свою реальність. Ну і думаю, зараз можна прийти вже до запитань наших слухачів.
Дякую, отче. Отже, ми слухаємо програму «Наближаючись до православ'я».
Наближаючись до православ'я. Пізнавай більше.
Отже, дорогі слухачі, Радіо Марія, маємо 4 номери телефонів, за якими ви можете телефонувати зараз в прямий ефір і спілкуватися з деяконом Православної Церкви України Петром Лопатинським. Говоримо про таїнство Православної Церкви, зокрема про таїнство Євхаристії, і сьогодні отець зосереджує повністю свою увагу на Тайній вечері. Отже, маємо такі номери: 044 код Києва, 577-56-45, 577-56-46, а також 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Вітаємо слухача, котрий вже дотелефонувався. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Будь ласка, вимкніть радіоприймач, будь ласка.
Отче, дякую за таку змістовну і цікаву катехезу. Запитання таке. Я Олена, Київ. Всі 4 апостоли детально описали страждання, смерть і воскресіння Ісуса Христа. Також були ж очевидці цього, і ті, хто описував і фіксував ці події. Чому ж тоді за такими складними розрахунками християни обох обрядів визначають День Воскресіння Господнього? Адже Різдво є сталою датою, а чого воскресіння рухомою датою? І як святкується юдейська Пасха? Дякую, з Богом.
Дякуємо, пані Олена.
Ну, це має такі свої історичні причини. Ну, перш за все, хотілося б, щоб ми чітко розуміли, що святкування Пасхи вже як святкування раз в році виникає, якщо не помиляюся, вже десь в кінці другого століття. Тобто, а може навіть і пізніше. До того не було якогось окремого свята Пасхи. Було одне і чітке святкування Воскресіння Христового, яке відбувалося кожен восьмий день першого тижня неділі. Тобто і так, якщо дивитися на Святе Писання, то також в Святому Писанні це досить яскраво видно. Святкували Воскресіння Христа першого дня неділі, першого дня після суботи, саме тоді, коли воскрес Ісус Христос. Навіть в богослів'я потім сформувалося таке поняття, як восьмий день, тобто день нового творіння, нового іону буття. І тому християни, вони перш за все, зустріч з Воскреслим Христом відбувалася тоді, коли громада сходилася разом, служила літургію. І досі в літургійному сприйнятті є таке поняття, як мала Пасха. Кожна неділя є малою Пасхою. Але з часом зазвичай це пов'язують із тим, що чим більшу силу отримувала церква в Римській імперії, а отримувала силу як? Своїми мучениками і тим, що християнство поширювалося, тим більше з'являлася така інституційність до того, як сформувалася одна дата святкування Пасхи. Дуже багато церков тогочасних святкували в різний час Пасху. Кожен якось визначав по-своєму. Потім була така вказівка, щоб Пасха ні в якому разі не співпадала із 14-м Нісана. Оце святкування єврейської Пасхи. Воно завжди 14-го Нісана. І робили так, була вказівка, щоб завжди Пасха святкувалася після єврейської Пасхи. І не співпадала з нею. Ну і потім вже це було пов'язано із тим, що із визнанням Римською імперією, Міланським едиктом в 313 році, і з тим, що церква вже перестала бути як поза законом, і помаленьку почали шукати якусь таку уніфікацію цього. Тобто це такі історичні моменти. І в результаті встановили, що мають всі святкувати в цей період. Потім це було пов'язано із календарями, із тим, як це вираховується. Скажу чесно, я не спеціаліст в цій сфері, як здійснюються ці підрахунки, але це вже такий людський фактор. Ну і традиційно ми вже зараз дотримуємось того, що є певна пасхалія, це досить такий складний календар. Все це було якраз пов'язано з тим, щоб зробити так, щоб не було співпадіння із єврейською Пасхою. Тому що була така асоціація, що саме оскільки Воскресіння Христа було після тої Пасхи, щоб було чітке усвідомлення, що це є інше святкування, що це перш за все святкування Воскресіння Христа. Ну і тому ми повинні розуміти, що насправді з точки зору церковної, от зараз багато хто переживає, Боже, ну як це, ми не будемо святкувати Пасху так, як це робили щороку в тій формі, то з точки зору церковної це не настільки страшно, тому що якщо є літургія, є Євхаристія, то є і Пасха. Тому для нас страшно не мати можливість зібратися на літургію і причаститися таїн Христових. А вже якщо відбувається навіть якесь зміщення дати, то це насправді не настільки страшно, як здається. Ще раз наголошую, для християн перших століть і для нас досі це залишається Пасха, це кожен восьмий день, коли громада збирається і служить літургії.
Дякуємо. Отче, наступний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Недостойне прийняття причастя це може бути, напевно, і не тільки, якщо багаті наїлись, а бідні – ні, не встигли. А, напевно, і ще це може так бути, що з великими гріхами приступав до причастя, і совість не підказувала не приступати, а приступив. Скажіть, дякую.
З точки зору писання, і, от, наприклад, екзегези того, як апостол Павло там розповідає про це недостойне причастя, то він показує, робить акцент на іншому принципі. Це зараз ми вже так привчені, що ми аналізуємо там свої гріхи великі, малі, на сповіді їх перераховуємо. А для часу апостола Павла принцип був такий, ти ставав християнином, і апостол Павло постійно каже, що ми святі. присвячені Богу, він всіх називає святими. І всі приступали до Євхаристії. Потім вже почали відлучати тих, хто був недостойний за якісь такі мерзенні гріхи. Апостол Павло ті гріхи називає якраз в тому самому посланні до Коринфян. То тут він робить акцент насамперед, справа не в тому, що багаті поїли, а справа в тому, що недостойне причастя пов'язане із тим, коли для мене зустріч із Христом носить індивідуальний характер безвідносно до моїх ближніх. Тобто, коли я можу навіть бути, є таке поняття, як святий сатана, я можу виглядати просто бездоганним, вичитувати всі молитви, казати на сповіді всі гріхи, всьому каятись, але бути озлобленим і злим до інших людей. Тобто, всі інші люди навколо скажуть, це святий сатана. А я для себе можу бути ідеальним, думати, що я щось зробив правильно. Оце один із моментів, принципів, які апостол Павло в посланні до Коринфян показує. Якщо тобі байдуже на інших людей, і ти мислиш себе тільки так, я, мої переживання, моє моральне вдосконалення і Христос, то так ти недостойно причащаєшся. Ось один із таких перших принципів. Отже, важлива громада, інші люди.
А знаєте, така думка в мене теж з'явилась, що Богу також важливо, з яким ти серцем до нього приходиш, щоб ти свідомо приймав це причастя, що це є Ісус, твоя зустріч з Богом, правда? Бо часом ми можемо машинально так якось так сприймати Євхаристію. Мені здається, тоді ми більше ранимо серце Ісуса. Маємо ще телефонний дзвінок. Вітаємо слухача. Слава Ісусу Христу.
Слава Богу. У мене таке питання, чи міг Ісус Христос воскреснути в суботу, так як в суботу до гроба ніхто не приходив, бо святкували суботу, і так як благодатний вогонь сходив в суботу в обід. Дякую.
Дякую.
Що
таке
стосується...
цікаве запитання. Так, от.
Так, чи міг Христос воскреснути в суботу? Ну, тобто, з точки зору писання, Ісус Христос рано вранці, перший день після суботи. Ну, тобто, так писання записано, і церква цим живе. І це один із таких важливих моментів. Тобто, це новий день. Він вищий за суботу. Тобто,
ну, і всі пророки так говорили, що на третій день сам Ісус говорив, що я відбудую цей храм за 3 дні. Так? Тобто, теж якось передбачав воскресіння в третій день. Отже, маємо ще одного слухача, котрий бажає висловитись в прямому ефірі. Слава Ісусу Христу! Будь ласка, говоріть, ми вас слухаємо.
Алло, Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Воістину воскрес!
Дякую вам за пояснення, за побажання. Дуже дякую. Це пані Марія з Львова. У мене питання таке від людей, від усіх, бо я спілкуюся з людьми. Вони мене просять, щоб я вас запитала. Оце зараз, якщо пов'язати пасхальні дні і оце, що відбувається, чи це не пов'язано з тим, щоб ми всі перейшли в інший вимір, щоб не було війни, щоб не було гулянок? Як ви вважаєте, чи це є знак від Бога? І друге, я хочу сказати, що раз немає Пасхи, то я би пропонувала проскурки, які є у православних, посвятити їх і всім роздати. Але як це зробити? Ну, можна через магазини. Дякую.
Дякуємо.
Що стосується того, чи не є випадковістю все, що відбувається, я думаю, що нічого випадкового не відбувається. І все, що є в нашому житті, як є таке визначення промислу Божого. Промисл Божий – це безперестанна дія благості, любові Божої, яка всьому доброму сприяє, а все погане направляє недобре. І от Господь все, що відбувається, Він намагається зробити так, щоб допомогти нам прокинутись, допомогти нам почати вдивлятися на головну проблему нас усіх, це те, що ми відділені від Бога. А коли людина бачить, що вона відділена від Бога, вона до нього починає прагнути. Тому цього року, я б сказав, для багатьох людей вийшов піст від посту. От я таке вивів поняття. Тому що є люди, які хотіли брати участь в постових богослужіннях, які хотіли б брати участь в тому, як церква переживає всі ці події з земного життя Ісуса Христа, але не можуть цього зробити. І багато хто зараз переосмислює. Колись не хотілося йти до храму, а зараз нема можливості це зробити. Тому, звичайно, що все це зараз, а те, що ми спостерігаємо, це взагалі, я згоден, своєрідне чудо, що під час посту закриті всі розважальні заклади. Дійсно вийшов такий вимушений піст для усіх. І є такий старозвітній принцип, який завжди був присутній у мисленні давніх людей, і не тільки з єврейського народу, а взагалі ледь не в кожній релігії. Коли ставалася якась біда, людина старалась постити, каятись, міняти щось в своєму житті. Тому все, що відбувається зараз, це таке нагадування Бога нам усім про те, що незважаючи на те, що хвороба приходить у цей світ, приходить пандемія, це нагадування про найбільшу хворобу нас усіх, що ми про Бога забули. Тобто, от коли людина такий висновок зробить, як два злочинці на хресті висіли з Ісусом Христом, один з хвороби виніс висновок такий, що казав: «Боже, це мені за гріхи мої, прости мене», і поміни у царстві своїм. Тобто в нього рух до царства. А в іншого розбійника був рух куди? Зійди з Христа і мене ще зніми. Назад рух. Тому тут кожен із нас стоїть перед тим роздоріжжям. Що ми зробимо? Які висновки? Куди це в нас буде спонукати? Чи буде намагання тільки: «Боже, дай нам повернутися назад до того життя, яке було», хтось каже, до нормального життя. Чи навпаки, сказати, що, судячи з усього, те життя, яке було, не було нормальним, і треба повернутися до іншого, далі вже має бути по-іншому.
Так.
Тому це така подія, яка охопила весь світ, але, як і будьмо певні, в всьому світі буде два типи людей. Розбійника благорозумного, як будуть співати, піснеспів'я такі в православній церкві, благорозумний розбійник і той, який відійшов від Господа.
Отже, ще один дзвінок, дуже швиденько приймемо слухача. Слава Ісусу Христу!
Навіки Бога слава! Люба Жмеренка, отче, прошу вас відповісти на таке запитання. Ви як священик, як ви думаєте, отакі міркування, які я зараз викладу, чи можна використовувати в християнському житті, щоб побороти оці похотливі пожадання наші людські? Значить, ми як посудинка, і, наприклад, маленька, велика і більша, і ми Божих дарів вміщаємо тільки скільки, наскільки ми є ці посудинки, наприклад, чашечка мала, більша. І більше ми не можемо їх переробити і переїсти. І перед тим, як десь щось красти чи завідувати, треба просто використати ті дари, які Бог тобі дав, цю посудинку. Тому що, якщо я вкраду більше, десь піду, опів за звісне око, чи ще щось зроблю недобре, то вони, ці дари, що я вкраду, я другу людину обіжу, а сама не використаю її.
Дякуємо, пані Любо. Дякуємо, дякуємо. Дуже мало часу. Отже, отче, ваш коментар. Одна хвилина, прошу. Отець? Отче?
Так. Аня, я не зовсім зрозумів, в чому запитання полягає.
Ось про посудину, так, більшу-меншу, це наша благодать. Тобто, коли ми грішимо, коли ми ніби самі крадемо цю благодать у себе.
Звичайно, що я вже неодноразово повторював ці слова Антонія Великого, який казав так, що одна і та сама Божа любов, вона для одного є раєм, для іншого пеклом. Тому, якщо ми грішимо, ми відвертаємось від тої безперестанної дії Божої. Вона для нас стає вже не підтримкою, а тим, що відсторонює нас від Бога, тому що ми стаємо темрявою. Тому можна різні образи використовувати. Найголовніше, щоб ми шукали шлях, як прямувати до Бога. І пам'ятаємо, що з Богом зустрічаємося так, як Він нам це явив. а не як нам, як ми це можемо собі уявляти і сприймати. А Христос нам явив принцип зустрічі з Богом. Це принцип подяки і жертовності, яке виявляється через рух до іншого. І оці два принципи, вони завжди були в церкві. І дай Бог, щоб ми навчилися їх застосовувати в своєму житті.
Дякуємо, дякуємо, дорогі отче. Отже, любі радіослухачі, ми завершуємо програму, наближаючись до православ'я. Ми спілкувалися з дияконом Православної церкви України Петром Лопатинським, говорили про таїнство Православної церкви. І отець сьогодні нам дуже глибоко, гарно показав значення, сутність, сенс саме Тайної вечері, як встановлювалось таїнство Євхаристії. Отче, сердечно вам дякуємо, на цьому прощаємось. Маю надію, що знову за тиждень, вже вітаючи вас з Воскресінням Господнім, знову почуємося в програмі, наближаючись до православ'я.